Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Nanna Gunnars framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir að fá mig.
Hvernig lítur tunguskollakambur út?
Tunguskollakambur er svona lítill burkni sem að vex bara við deildartungukver að því er ég best veit. Ég fann reyndar einhverja heimildur hann yksi við tvo heita hveri á Íslandi en ég veit ekki hvar hinn heiti hverin er. Og það er eiginlega svona heiti hverin sem að ég nota sem hlið yfir í huldu heim í mynd sem ég var að framleiða sem heiti Fallax. En já, tunguskollakambur er... vex eingöngu við heita hveri á Íslandi í heiminum.
Og maður sér hann, sko, er þetta svona litlir, lítill?
Alveg pingu lítill, sko.
Já, þannig að maður tekur ekkert eftir honum?
Nei, líklega ekki, sko. Nei. Það er svona ekki að droslega þekktur, nema kannski fyrir ykkur að plöntu...
Sérfræðinga?
Líffræðinga.
Já. En hvar kemur svona nanna hjá þér, þú veist? Hvernig þetta er í huga allt í að fara að pæla einhverju plöntu?
Sko, við...
Þú veist, ég vil bara fara inn í hausinu að þér?
Já, sko, við gerðum þessa mynd. Þetta kom nú reyndar frá manninu mínum, honum Owen Hindley, sem er þessast leikstjóri myndarinnar. Og mér finnst alltaf erfiðast þegar maður að gera verkefnir að finna rétt nafn.
Já, akkurat.
Það er alveg, við vorum að velta fyrir okkur hingað og þangað hvað hefur að kalla þetta og, þú veist, náttúran kallar eða eitthvað svona, þetta er svolítið svona náttúru tengt. Og svo enda hann á að stinga upp á hvað með hérna, Fallax. Já. Þetta er sérst latneska heitið yfir tunguskollakamp.
Fallax?
Já, Fallax. Já. Langa nafnið er held ég Strutiopteris Fallax eða eitthvað álika. Og hérna, og við hugsaum, já, það er ágætt, þú veist, það er á latinu, við þurfum ekki að þýða það.
Nei, einmitt.
Það er frábært, þetta getur farið hversta meir heiminn og við þurfum aldrei að þýða það. Og hérna, og fólk er ekki heldur að koma meininar fyrirfram hugmyndir hvað myndin er, af því að það þekkir þetta ekki.
Nei.
Svo svona er aukalega, þú veist, það er fól eða fall, bæði á íslensku og ensku, í heitinu og það er svolítið svona að falla í myndinni, falla yfir í huldu heim.
Já.
Er svona grunnurinn.
Þannig að, er þetta kvikmynd eða?
Þetta er kvikmynd, en hún er gerð í sýndarveruleika. Þannig að þetta er í rauninni fyrsta íslenska kvikmyndin sem er gerð innan sýndarveruleika og við erum að brjóta vist blaði í íslensku kvikmyndasögu með því sem er bara mjög gaman og við erum stolt af því og vonum að fleiri komi í þennan litla hópa fólki sem er að vinna með þennan meðil og við erum að frumsýna þetta núna helgina í Bíóparadís en við erum á Íslandi þar að segja, við erum búin að frumsýna þetta víða, búin að vera með Tjekklands frumsýningu og Frakklands og Hollenska og Ítalska og búin að sýna þetta og ég veit í hvað eru komna margar kvikmyndahátíð núna. Það er búið að samþykja okkur allavega inn á 14 hátíðir eins og er.
Já.
Og ekki allar liðnar en nokkrar, svona kannski 9-10 sem við erum búin að fara.
Og sko, skýr þetta aðeins út, þú veist, þegar maður fer að sjá hana, hvernig, hvað sér maður og hvað fær maður?
Sko, þetta er, þú færð á því sem sýndar veruleika tól, kvest 2 eða kvest 3 höfutól og heyrnartól líka til þess að hlusta og þú sest í stól. Og okkar mynd er þegar hún er ekki allan hringin í kringum, hún gerist eiginlega mestu bara fyrir framan þig.
Já.
En það er svolítið eins og að sitja í leikhúsi og vera bara í besta sætinu.
Já, þannig að þú þarft ekki að horfa til hliðar.
Þú þarft þess ekki, en þú getur.
En það er hann í kringum.
Þú getur alveg fært eitthvað aðeins nær eða fjær og þá sérðu kannski, þú veist, hluti frá öðrum vinkli.
Já, en er fólk þá ekki á yði?
Nei, oftast þá bara, þú bara getur sest og borða popp eða þú vilt, sko, þetta er bara eins og að fara í bíó, nema myndin er nær þér.
Já, einmitt.
Þannig að, já, en þú farir þessi, það tekur einhverja mótir og segir velkomin og gefur þessi tól og spyr hvort þú hefur hort á eitthvað áður í sýndarveruleika eða ekki og það er svona misjönt hvort að mjög margir á Íslandi er að prófa þetta í fyrsta skipti.
Já.
En sömur eru alvanir og kunna að stilla þetta og getur stillt þetta svona þrengt þetta hausnum og núna er ég að gera svona handarhefingar. Já, getur svona þrengt þetta hausnum á bakvið eða gerst þetta þannig að þetta sitji vel á höfðinu.
Já.
Og svo bara, svo horfir, það er svona bendilt og bara beinir augunum að starttakka og þá byrja myndin.
En byrju, þurfa ekki, byrjar hún ekki á sama tíma eða?
Nei, þannig að það er...
Ráðu við því?
Já, það er oftast, ég er oftast ertu ekki með sko mörg höfutól fyrir fólki einu.
Nei, nei, nei.
Svona núna,
akkurat.
Það er endar hægt, það er, við erum komað með dreifingaraðila í Fraklandi sem að er að einblina á það að þá setjist fólk bara inn í bíósal og
já,
setja á sig, kannski, það er kannski 20-30 höfutól og allir setja það á sig
já.
Og svo notaði þá hljóðkerfið í bíóinu frekar heldur hún sérst með heyrnartól og þá er bara ítt að play á sama tíma fyrir alla í einu.
Já.
En svona í flestum kringum staðum þegar vera að sýna þetta á kvikmyndahátíðum þá er eitt eða tvö, kannski þrjú höfutól í einu og fólk er ekkert endala að koma og setjast niður á sama tíma
nei,
og einhverju með gleru og þar að tökka þau af eða, þú veist, eða kvartar yfir einhverju og þú veist, þannig að maður þarf ekki að vera að bíð eftir öðrum með að byrja að horfa myndina.
En hvað er það sem var að fara, þú veist, hvað fjalla myndin?
Hún er sem sagt það er hann að það er hann að þessi heiti hver sem að svona er hlið yfir í Hulduheim. Þetta er svona frekar móðins nálgun kannski á huldufólksögur. En við fjöllum ekkert rosalega beint þú sérð ekkert mikið af huldufólki. Ég vil ekki gefa mikið upp. En það fjallar strokufanga sem að fer upp á hálendi, verður viðskila við vini sína og er sem hann leitt af einhverju veru að þessum heita hver og í gegnum hann fer hún yfir í annan heim.
Já, það er svona þjóðsæða svolítið, svona já, hefur lesið
og,
í gamla daga.
Já, og svona, sko, við vildum svolítið spá í, þú veist, við heyrir aldrei sko, hvað gerist þú komin yfir í stundum eru þessar þjóðsögur og svo hvarf hún yfir í álfa heim og hvað svo?
Þá þurftum við að nota ímyndunar.
Hvað gerist í álfa heiminum og hvað, þú veist
hann þarf að vita þetta.
Er einhver þar, eru hallir, eru vegir, eru, þú veist hvað
góðu matur?
Já, þú veist, þarf maður að borða, ég veit ekki
einmitt.
Og við ákvæma að svona hraða heiminum upp í tíma þannig að það gerist allt frekar hratt, mosin vex hratt og árnar vaxa og lækka og hérna sólin fer svona miklu hraðar, þú veist, dagurinn, svona tíminn tifar á mjög óvenjulegan máta og já, og svona karakterin fer svona svolítið að leika sér í þessum heimi, þú veist, það er hægt að klifra upp hluti og þyngdarlögmálið á kannski ekki alveg vel við eins og í okkar heimi af því að svona hvaða heimur er þetta og veist, er þetta hættulegt eða er þetta ekki hættulegt það er svona kannski fer eftir hver er að horfa
Já.
Og við höfum fengið alls konar túlkanir á þessu líka því við erum náttúrulega ekki búin að sýna þetta á Íslandi þannig að ég hlakka mjög mikið til að fá íslensk viðbrögð af því að það sem við höfum verið að sýna þetta þá náttúrulega þekkir fólk ekkert til huldufólksagna og er meira svona með já þegar hún fer hana í draumaheimin eða aðra veröld eða þetta er svolítið eins og upside down í Stranger Things og eitthvað svona við höfum heyrt alls konar.
Já.
Þannig að mér finnst þetta að vera mjög íslensk mynd, það er alveg sko, þorparinn er spilaði í útvarpinu og íslensk fuglahljóð heyra slóan er hann að kvakandi
þá finnum við fyrir öryggistilfinning og hlusta lóna
já,
og þorparann það er komin heim
þannig að það er eitthvað hossaköku sem vellir og svona en eins og sko þetta byrjar á strokufangum ég er ekki eðilega neitt en það er bara fyrsta senan er fólk að flýja úr fangelsi og við erum svona með hólmseðina sem fyrirmynd og hérna er búið að klippa sér gata og öryggiskerðinguna og hlaupi burtu með hérna svona drónum að leita þeim og við erum með ítalskan hérna hönnuð sem að spyrðu okkur eitthvað, já, það er ekkert augljóst að það sé fangar þau eru ekki fangabúningum og við erum bara, já, það er ekki fangabúningar á Íslandi,
nei.
Þannig að við ætlum ekki að fara að setja þau okkur á bandaríska fangabúninga til þess að gera þetta alþjóðlegra og hvaða fangabúninga ættu að velja,
já,
þú veist, ítalska eða bandaríska eða breska eða frá þessari öld eða síðustu, eða, þú veist, einhverju röndóta eða hvað, þú veist, þannig að það eru bara venjulegum fötum og svo höfum við mikið heyrt sko út af drónunum sem er náttúrulega bara notaður í leit á Íslandi bæði á lögreglu og björgunarsveitum það eru margir sem horfa á þessa mynd og finnst þetta að vera eitthvað svona framtíðarsýn með svona mikill öryggis tengið þetta við eitthvað stríðsrekstur eða eitthvað svona einhvern heim þar sem er verið að fylgjast með manni alltaf og við erum bara, nein, þetta er bara Ísland í dag, sko, þetta er ekkert en það má alveg túlka það þannig, sko, þannig að það er ímislegt sem að en, það er ekkert tal í myndinni, þetta er hvað minnast það,
já,
þannig að það er, við útskýrum ekkert mjög mikið,
nei, við þurfum bara
þannig að þetta er svona mjög sjónurætt.
En sko, nann, af hverju gerirðu svona myndir? Hvað er hann
með síndarveruleika? Af hverju sko, þetta er þriðja verkefnið sem að ég framleiði í síndarveruleika. Ég stend fyrir skapandi stúdíó sem heitir Huldufugl með manninu mínum, Owen Hindley. Og við höfum verið að gera alls konar verkefni.
Nefndu dæmi.
Já. við byrjum á að gera sko leiklistarverkefni. Ég er menntuð í evrópskum leiklistarfræðum, er enda núna að klára masterinn minn í sviðslistum frá Listaháskólanum og árið 2018 þá skrifa ég svona leikrit fyrir tvo sem hann setti upp á sviði í svona 24 tíma. Hvað heita? Ég man ekki hvað heitir. Það var svona verkefni í Tjarnabíó, það sem að þú fekst 24 tíma til að setja upp leikrit.
Já.
Og ég skrifaði eitthvað svona lítið 10 mínútna verk fyrir það, bara svona ganni. Og Owen segir við mig, herrðu þetta frábært til þess að sviðsetja innan síndarveruleika. Oh. Því að það hét kassin upprunlega og fjallaðum að vera fastur inn í kassa, eitthvað svona ósynlum kassa, bara inn í stofu. Bara ég kemst í gutur sem kassa og það var bara teipa gólfinu í leiklistar uppsetningunni. Og hann sagði, þetta er svo frábært að gera þetta í síndarveruleika að því að þú ert bara með 2 metra sinnum 2 metra sem að síndarveruleika tólin geta ferðast Þannig að þú getur sett áhorfendan inn í þennan kassa, innan gæsalappa og þau get ekki farið út fyrir innan kassa því að það er ekki hægt að nema þessi tól fyrir utan þennan ramma. Í síndarveruleika og ég sagði bara já, frábært, þú mátt bara sjá um það.
Hann
var að vinna mikið í síndarveruleika á þessum tíma, hann var að vinna tónlistaverkefni fyrir Google Daydream sem er alveg hægt að vera til dag. Hann var að vinna hann með Bonobo og gera ykkur skemmtilega tónlistaverkefni. Þannig að hann var alveg með á hreinu hvernig maður átt að vinna með þennan miðil. Ég hefði aldrei unni með þetta, vissi ekkert hvað maður að tala en áður en ég vissi að þá var ég komin í hreyfiskynjunabúning og byrjuði að leika fyrir áhörundur einn í einu og við settum þetta upp á menningarnótt 2018 á Hlemmi, vorum búin að byggja svona viðarkassa þar fyrir fólk.
Já, alveg rétt.
Hvað, komstu?
Nei, ég bara mann eftir þessu.
og fengum sko 100 áskall til þess að búa þetta verkefni til og þetta var bara ástriða sko.
Jú.
Og þeir vorum búin að setja þetta upp, þá hugsaði, hey, núna erum við komað með sýningu, hvað erum við að sýna þetta, það er ekki hægt að greiða neitt peninga á þessu, það er bara einn áhrund í einu. Þetta þarf ég að vera svona jaðarhátíð, svona frindsátíð. Það væri nú bara svoleiðisháttíðin á Íslandi og þá hugsaði, herri, ég set bara upp svoleiðisháttíð. Þannig að ég stopnaði Reykjavík frindsháttíðina árið 2018 og já, allt við höfum ekki sett þetta upp á 2017 og svo var hátíðin 2018 og ég rak hana næstu 5 árin og svo ferðuðustu með þessa sýningu víða, fórum með hana fyrst til Stockholm, svo fórum við til Berlínar, London, Brighton, Los Angeles, San Diego og unnum mikið til verðluna, fengum verðlun sem besta kvikmyndin og besti tölvuleikurinn og leikhúsleikur.
Mér finnst þetta svo fyndið sko bara því að þetta er svona einhver lítil hugmynd sem þú færið á, við ætla að gera þetta og svo bara stækka þetta.
Ég er svo stækkað og stækkað og stækkað og við vorum bara já og núna er ég orðin síndarveruleika framleiðandi.
Já, þú ert í sjokki.
Já og núna er þetta sko, þannig að við gerðum aðra sýningu í síndarveruleika sem að var, við stækkaðum okkur alveg margföldum okkur, hún var fyrir 5 áhörundur einu.
Já.
Þannig að það var alveg hægt að græða helling á henni. En hún var sýnd í uppi háalofti í Þjóðleikhúsinu og var mjög gaman að vera með hana þar og svo fór hún líka til London á kvikmyndahátíð þar. Og ég fann svona sko kvikmyndaheimurinn hefur að mestu leiti tekið á móti þessum síndarveruleika. Og það er ágætt að vissu leiti að því að kvikmyndirnar fólk hefur svo mikla, ber svo mikla virðingu fyrir kveikmyndaheiminum.
Mm-hmm.
Þú veist, það er þekkallir, þú veist, ef maður segir að við erum að fara á Cann, þá, já. Þú veist, fólk eru heyrt Cann og Fena tvíjaringin og Berlinale og Sundance og margar fleiri svona þekktar kveikmyndaháttíðir. Og það er bjóða allar upp á sýndarveruleika flokka.
Já. Þannig að þið hafi farið...
Já, þannig að við höfum núna... Þannig að við ákvaðum að gera núna mynd, þannig að þetta er svona fyrsta kveikmyndin, af því að það er engin að leika á staðunum, það er bara hægt að íta á play og hún spilast og við þurfum ekki að vera á staðunum og þannig að það er hægt að senda þetta, hún var sýnd í Róm í síðustu viku og við vorum ekkert þar, við sögum bara við komumst ekki en bara frábært að hún sé sýnd í Róm. Og svo er hægt að setja hana í sölu, við setjum hana upp á Steam sem er svona þekkt til þess að kaupa sér leiki og ef að fólk á svona sýndarveruleika tól heima hjá sér, það getur bara hlaðið henni niður, þetta er bara eins og Netflix og bara hlaðið henni niður, borgar eitthvað kannski $5 eða eitthvað fyrir hana og það er þá mögulega hægt að græða eitthvað pening á henni en líka bara hægt að koma henni þetta miklu fleiri áhorfenda.
Já.
Og ég sérst, uppgötaði þetta í rauninni þegar við vorum með að sína kassan og við sýndum hann á Reyndans, hún hétt sérst, að Box in the Desert á ensku, við sagði að virka ekki alveg að kalla hana kassan, Box var ekki alveg náskemmtlegt. Hún heitir að Box in the Desert á ensku, við sýndum hann á Reyndans filmfestival sem er bara frekar stóru þekkt hátíð og við vorum í flokki, vorum í keppnisflokki unnum hana verðlun þar sem ég man ekki hvað var best immersive experience eitthvað en við vorum í flokki með mynd sem hafði verið frumsýnd á Fenaja hátíðinni og við vorum líka í flokki með mynd sem að vann sér til Emmy verðluna síðara árinu en við erum innan flokk þannig að ég er eitthvað við erum núna búin að vinna mynd í flokki sem að vann sér til Emmy verðluna og við hefum getað að fara á Fenaja hátíðina og þú veist að við þarf að skoða þetta. Þannig að ég núna fyrir þessa mynd er ég búin að leggjast í mikla rannsóknarvinnu yfir hátíð sem við getum sendt hana á.
Já, það er Falax.
Falax, já.
Frumsýna, já.
Og hérna, og Emmy listi yfir eitthvað svona 100 hátíðir sem er þetta að senda hana á.
Já.
Og við frumsýndum, heimsfrumsýndum hann að sagast í Prag síðastliðin oktober að hátíð sem er tilenguð sýndarveruleika verkum sem heitir Art VR Festival í Prag. Og svo fór hún til Amsterdam og Fantastic Film Festival, hún fór til Animateka í Slóveníu sem að einblinir á teiknumyndir, hún er teiknumynd. Og svo fór hún til Clermont-Ferrand sem er frekar svona þekkt kvikmyndaháttið sem er þá með bara mjög þekkt kvikmyndaháttið fyrir stuttmyndir. Oh. Og höfum sem farið á nokkra síðan, New Images í París, Laval, Virtual í Laval. Rúmóri í Róm og svo vorum við í Stokkólmi í síðustu viku og þá erum við aftur búin að gera eitthvað nýtt að þá breyttum við henni úr því að vera í sýndarveruleika meðli yfir í að vera full dome eða svona svona kvelving sem að er sérst í stjörnuverum þú horfir á svona, já, svona þú ert með ringla skjá sem er svona kvelving.
Horfir upp í himininn og stjörnunar.
Og við aðlögum hana að kvelvingu þannig að hún var sýnt fyrir cirka 100 áhorfendur í Vistóm innan tekníska museet á Dome Dreaming hátíðin í Stokkólmi í síðustu viku. Þannig að núna erum við komið mynd í Dome, kvelvingum líka. Þá þarf ég að fara að skoða þá til fyrir
það. Já, nákvæmlega. En Nanna, að því hún nefnir náttúrulega manninu þinn, Óvind, þannig að þið vinnir saman.
Hann sér algjörlega teknilöðlega.
Já.
Þannig að það er...
Hvar hittist þið?
Við hittumst í London. Ég lærði þar og bara...
Þar varst það í evrósku leikistaflæðinu?
Já, ég var í Rose Bruford College og bara svona kortur í útskrift, þá kynnist ég honum.
Já.
Í Eurovision Party,
auðvitað,
hann var hérna bjóð með íslenskum manni sem er maður vinkonu minnar í dag og þeir byggu saman, hann er tvei sæti strákar og við vorum bara, höfðum auðvast að þessum mönnum og nældum okkur í þá og ég bjóð sig að náfram í London næstu 4 ár og var að gera ýmislegt þar og svo kom að ég að ég sagði, herðu, núna er komin tíma að ég flytti til Ísland, svo Vonandi kemur þú með og hann kom með og núna erum við búin að vera henni í 10 ár.
Og hann var til í að koma?
Já, hann var mjög hrættur við það
Já.
Til að byrja með, hann vissi ekki hvað hann ætti að gera.
Ég er ekki til svo því.
Og það var líka eiginlega svona byrjunin á því að við stopnum huldufugl.
Já.
Því hann var bara hvað að ég að gera, ég veit ekkert. Og ég sagði, við stopnum bara eitthvað svona stúdíó og þá hefur nóg að gera.
Já. og drífðu, pakkaðu bara
Og það bara, það varð úr að hérna við höfum náttúrulega mjög lítið að gera til að byrja með við settum eitthvað hvað, við settum upp völundarhús á Granda það var svona fyrsta verkefnið okkar hérna það var stórst völundarhús á menningarnóttæmi 2016 og það gat fólk gengið það og það hétt Askur Yggdrasils og Það voru ýmsar uppsetningar þar, tónleikar og biosýningar og sirkús uppakomur og ýmislegt. Og það var þar í mánuð á Granda og svo tók við það niður. Og...
Já, en hvar kemur Abba inn í lífið þitt? Fyrir þetta að þú kannski hefur hlustað að það?
Hlustað náttúrulega mikið Abba sem krakki.
Já, já, þannig bara uppeldið.
Það... kom til að vinur okkar í Svíþjóð hafði samband og sagði, heyrðu, það er hérna það vantar hérna eitthvað framleiðanda á Íslandi fyrir viðburð, fyrir mjög stóra og fræga hljómsveit þetta er svolítið leyndamál en ég held að þið varu góði að setja þetta upp og má ekki setja ykkur í samband við hérna einhvern undir framleiðanda fyrir þessa stóru og fræga hljómsveit og við erum eitthvað, ok, þetta stór fræg hljómsveit frá Svíþjóð, það nú líklega Abba gæti verið The Knife eða eitthvað svona, en svona já, The Knife eða Abba eða annarkort. Og það kom í ljósa að Abba var að fara að koma saman aftur og gefa út lag og setja upp þessa hann að þetta risastóra dæmi í London, hann að sem er líka svona ekki sýndaveruleiki, en hvað heitir þetta?
Já, en það er samt einhvern veginn svona...
Þau eru hann á sviði.
Já, en er ekki staðnum.
Já, og, hérna, og þau ætla að tilkynna þetta og þau ætla að tilkynna þetta með viðburðum út um allan heim og vera með partí í Reykjavík og Stokkólmi og Sydney í Ástralíu og mörgum stöð París og New York og eitthva. Og, hérna, og þau vildu setja upp eitthvað partí og þeirra hugmyndum partí á Íslandi var að setja upp á Húsavík, nú sé ég fyrirgefiðu húsveikingar, en ég held að þetta átti að vera sko miðjan daginn í september og það var náttúrulega að planeta nokkur mánuðum fyrr og ég sagði við veitum ekkert hvernig veðri verður í september og þetta er sko klukkan 5 á 5. degi þú veist við getum krakkar er í skólan,
já, ég,
veist, krakkar í skólanum og fólk er í vinnu og það er enginn að koma frá Reykjavík og það geti bara verið stormur Og það sem að það gæti bara verið vitlust viður, það þurfum við eiginlega að hafa þetta ákveðum stað þar sem að fólk nennir að vera í 2-3 tíma.
Já, þannig það er náttúrulega,
fari ekki strax.
Auðvitað Húsavík, það er náttúrulega bara út af Eurovision-myndinni.
Já, það var út af Eurovision-myndinni og þau sá fyrir sér að þeir eru ykkur barnakóran að syngja lagið og ég er ekki að fara að láta ykkur börn frjósa í hel,
nei.
Þú veist, út á bryggju. Það bara kemur ekki til greina. Þannig að ég stakk upp á því að þetta er því sett í Sky Lagoon sem var nýbúð að opnaði sama ár. Og setti mig í sambandi í skælugum og þau voru til í þetta og bara mjög gaman og ég sagði að það verið bara partí í lóninu af því að þá er öllum hlýtt samakvæðinu veðrið er, skiptir yngum að það er allir í spa, það er allir til í það, þau fá drikki og þau geta farið í sánuna ef það er ykkur hríðbylur eða eitthvað og það verður að vera skemmtilegu kynnir, þannig að ég heyrði í Felix Bergsinni og fekk hann til að vera kynnir, hann er náttúrulega mikil aðdáandi. Og svo þarf að vera skemmtilegt tónlist, þannig að við heyrðum í Hermi Gerfli og fengum hann til að þeyta skífum. Og svo bjó ég til gestalista og hérna, þau vildu aðalega fá Abba aðdáendur. Bara að það skiptir að mega verið ykkur svona þekktir einstaklingar í þjóðfélaginu en aðalega bara fólk sem elskar Abba. Og ég lagðist einhverja vinnu við að googla, ég googlaði mitt fólk, svona, hverjir elskar Abba?
Já, akkurat.
Fann viðtal við dóttur Gunna, dóttur Gunni elskar Abba, ég hefur hann fer á blaðið.
Já.
Hann er bæði þjóðþektur og elskar Abba.
Já, já.
Og svo bauði ég náttúrulega öllum í fjölskyldunum minni og bara var á Facebook, hverjir elskar Abba? Bara svona spurning, út í bláin. Ég er ekki að vinna með neitt, þetta er leyni.
Ég er ekki að vinna með Abba, sjóstinni.
Nei, og maður mátti náttúrulega ekki að segja neitt heldur, þannig að það var ekki hægt að auglýsa þetta fyrirfram. Þegar svo fekk fólk bara boðsbréf í póst, en ég var að ringja í alls konar fólk, ég var að ringja í allir saman að fara í júruvís og ringi Siggu Beinteins, ringi Pál Óskar, bara ég hef aldrei hitt og ég hef, halló, ég heiti Nanna.
Ég er viðburðastjóri,
ég er hérna að bjóða í ABBA party, en sko þau verða, ég veist, þau bara, hver er þetta? Treysti sig ekki neitt. En það voru ýmsið sem mættu og það var haldið partí hana og bara gekk. Ég var ekki einu svona staðnum, ég var í Noregi á einhverju hátíð.
Já, en sko, að vera svona viðbröðstjórinn hana, er það eitthvað sem þið veist gaman að taka það?
Já, þetta er mjög gaman og einmitt koma upp svona verkefni, þú veist, þetta var geggja verkefni og koma fyrir alveg að óvörum að...
Já, þú gert alveg fullt þessu og þú hendir í alls konar svona...
Já, það er mjög gaman þegar það, þú veist, það kemur upp eitthvað svona, oft mást þess að menn höfðu samband og vildu gera eitthvað fyrir... þau voru að sína hennar á Airwaves og vildu vera með eitthvað viðbjörð við það og þau höfðu komið á... En Anna söngvari hafði komið á okkur viðbjörð sem að ég gerði, maður ekki hvað var, hvort hann hefði komið í hennar völundarhúsi bara eða á Frinds eða...
Já.
Og svo að já, ég vil gera eitthvað, rauða skáldahúsi, ég held hann að komið á það.
Já.
Það var svona skáldaviðbjörður í yðnu. En já, og það var eitthvað svona, ok, þetta spyrst eitthvað út.
Já. Þannig
að maður fær einhver verkefni.
Þú ert að gera svona,
eitthvað að gerast.
En býtu, varst ekki líka eitthvað að vinna fyrir Mac? Það er miskilingur hjá mér.
Já, Cosmetics.
Já.
Jú, það var eitthvað svona áhrifavaldar komið til landsins og tóku myndir og já, einmitt líka svona, já, við ætlum að taka myndir á norðurljósunum og ég var ekki, já, en hvað er það skýjað?
Já, einmitt, út alltaf. En
ha, vindur. Verður, en hvað er það er, og svo ætlum við á snjóslega og ég ekki, ok, hvað er það vant viður? Erum við með eitthvað bakkaplan? það var eitthvað ein helgi bara.
Já, en svo þurfum náttúrulega því þú, þetta, ert að skrifa, nanna, þínar hugmyndir, út að skrifa leikrit og alls konar. Svo höfum við að skrifa, er það ekki eitthvað fyrir Vogue, Skandinavía?
Jú, ég hef bara verið svona penni á ýmsum stöðum, skrifum Ísland og það er oft svona fallegustu fossarnir á Íslandi og hverju máttu ekki missa.
Já.
Þetta hefur verið svona ágætis launuð vinna og svona frílandsvinna sem maður fær á milli verkefna sem maður er mér hendugt.
Flott sko. Blað alltaf.
Já, það er flott að skrifa fyrir Vogue, þannig
já,
að það er ágætt.
Já, það er það. Það getur sagt þetta, já, ég vann fyrir ABBA og svo ég skrifa fyrir Vogue.
Já, það er svona að maður getur droppa því hérna fyrirskráni.
Já, til. Já.
En ég er svona meira í þessum sko grasrótar viðburðum, þannig að maður kannski fær mismikla athygli fyrir þá.
Já.
Og það er kannski, já, og ástæðan fyrir kannski gaman að koma núna til hérna að tala um fallags er að því að við erum að sína þannig helgina á hátíð sem ég stend fyrir helgina í Bíóparadís.
Já.
Og það er leikjahátíð.
Já.
Og hún heitir Isle of Games, hljómar eins og I Love Games sem er svona ég elska leiki en er Isle of Games, leikja eiga.
Já, já.
Og það er bara frá 12 á hádegi á laugardag og sunnudag, opið fyrir alla og kipis inn, fólk getur komið og spila alls konar leiki og þar verður fallags frumsýnt, þannig að það er hægt að horfa myndina þar, en það er líka hægt að spila leiki eftir bara alls konar Íslendinga sem að það eru 11 íslenskir grasrótaleikir sem að verða sýndir hana, 15 leikir sýndir, það eru 11 íslenskir og þetta er svolítið svona, sko, þetta eru tölvuleikir en þetta er svona ekki heldur tölvuleikir, það er borðspilana og það eru ljósleikir og svona það sem að fólk er að spila með, sko, ekki endilega tölvuleiki í tölvum, heldur svona að spila með það á leikandi máta, þannig að það eru hana alltaf tveir ljósleikir, þannig að það er ljós sem þú spilar á. Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra það frekar. Það eru eiginlega bara að mæta.
Já.
Svona ljósa línur sem að færist ljósið eftir línunni og þú þarft að stýra því hvað það er og ert með stýripinna til þess að stýra því. Íslensku leikur sem heitir Jumpstick og svo annar sem hefur farið sig upp fyrir heiminn og sýndir á alls konar söfnum sem heitir Line Wobbler. Og svo verða hann að spila kassaleikir líka. Reitt sem er alveg búin að fara sem heitir Pick Up Ball eftir hann Nikulás og hann er bara, þú veist, með mörg þúsund fylgjendur, þetta er fyrsti leikurinn hans og Ég hitt hann í gær, hann er með einhverja 50.000 fylgjendur á Instagram, hann er búin að posta held ég 10 póstum um hennar leik og hann bara varð væral og hann er að fara sína hann í fyrsta skipti núna.
Þetta er náttúrulega, sko, maður bara gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta í rauninni er mjög vinsælt.
Já, og sko leikja, sko, tölvuleikja senan er náttúrulega sko, stærri heldur en kvikmyndir og tónlist samalagt heiminum. Þannig að það er, og það er svo mikið grófska í þessu og það er ekki, við náttúrulega vitum öll af CCP og EVE Online og það var fanfest hérna síðustu helgi í hörpu risabatteri. En þegar það eru stóru leikir þá þurfa náttúrulega líka að vera til minni leikir og meiri grassroot þar sem að fólk næra að prófa sig áfram og gera ýmislegt og það vil líka allir vera að vinna í þessum stóru leikum þegar vilja gera eitthvað svona skrítið og furðulegt það sem að þú veist, við erum í íslenska leik sem heitir Sörbær sem að, þú veist, er kannski ekki að fara að vera einhvers staðar í Bandaríkjónum en það líka skiptir máli fyrir íslenska tölvuleika gerða, það séu íslenski leikir með íslensku yfirbragði og það sem að við erum bara að vinna með íslenskan kultúr og arfleifð og þú veist, tala um huldu fólk og tala um Sveitabæi og tala um Reykjavík og tala um bara það sem er í gangi, pólitík
og þetta er svo stór
Vítið sem Fimboðdóttur og bara svona
stór veröld og það er ekki svo veist að margir sem er alltaf að, þú veist einhvern veginn að fyrst og sveigja ef einhverjum tölvuleikjum
en þetta er bara og ég veit kannski helst fá fólkið sem fussar og sveigjar yfir tölvuleikjum til að mæta
velkominu
all. Bara endilega komið, þú veist með bara fullorðnir eða börn eða það verður fullorðins dagskrá kvöldi, það er kannski verður að taka það fram, þannig að 12 til 6 erum við með mjög fjölskylduvæna dagskrá báða daga og ná laugardagskvöldinu, þá verður fjölskylduvæni dagskrá og þá verða fyrirlastrar, það verður lifandi tónlist, við verðum með viðbjör sem heitir Live Games, Live Music og þá eru sérst sýndir leikir á stóra skjánum inn í Bíopartís og lifandi tónlistamenn verða á staðnum að spila við.
Já, auðvitað séu lifandi.
Já, þetta er mjög, mjög slæmt, sko.
Sýnda veruleikinn, það er náttúrulega.
Það er náttúrulega lifandi sem verða á staðnum.
Já, en Nanna, þú, sko, svo ertu líka svolítið persónuleg, þú gerðir leikverk þá ákvörðun að eignast ekki barn.
Já, það var útskriftaverkefni heima mitt.
Já.
Það heitir Basic Bits.
Já.
Basic skrifað á íslenskan máta.
Já, já.
Ég reyndi svona að íslenska það kallaða venjulega konan eða,
já, nei,
eða típiska skinkan eða eitthvað svona en enda þessu það var útskriftaverkefni mitt sem ég sýndi með maður í janúar síðastliðnum.
Já.
Og það á sér vonandi framhaldslíf. Ég ætla ekki kannski að lofa neinum það, en ég er svona vonað að verði sett upp á næsta ári. Við höfum verið í spjalli.
En ertu þá í þessu verki að bara segja tala þessa ákvörðun þína?
Já, hann kannski bara sér samtal út að fyrir sig, sko. Það var svona löng rannsóknarvinna og ég var að hugsa hvað hef ég að segja og er ég kannski bara svona venju, er ég bara basic og hinn... og nei, ég er nú búin að gera ýmislegt, ég get ekkert verið basic, ég er svo áhugaverð og við höldum öll að við séum áhugaverð og frábær og svona og hérna, og fer svona svolítið að krifja þetta hugtak og fer svona svolítið að skoða internetmenningu og bara hvernig við erum alltaf að leggja að dæma hvort annað og setja ykkur svona heiti á fólk, miðbæja, rotta og basic bits og þessi svona og hins einn og
hafa skoðun á öllu sem
að hafa skoðun á þessu og hinu og þú veist, hverju má maður hafa skoðun á, hverju má maður ekki hafa skoðun á og svona ýmislegt og hvað eru basic skoðunir, hvað eru ekki og hinn og þar á meðal hugsa ég kannski eitt af því svona óvenjulegasta við mig er að mig langar ekki til eignast börn og það kemur inn í þetta þannig og þú veist að það er af leiðandi er ég ekki basic að því að mig langar ekki til eignast börn að því að það gerir mig svo óvenjulega og svo komið inn og það, já, það er nú svo margir sem eru búin að ákveða það og það er alveg tísku að vera óviss með þetta mæðra hlutverk og ég er svona kemur inn á ímsa vingla alls konar pælingar áður en ég kemst það, kannski er þetta bara kannski erum við bara öll basic eða öll óvenjuleg og það er ekki hægt að vera með svona alhæfingar eða einfaldar flokkanir svo. En þetta fer svona víða og þetta er svona grín pælingar og verður vonandi sett upp sem grín sýninga næsta ári og það er kannski smá fjármagn í það, það væri
gott
krossa puffa fyrir sviðslistasjóði á næsta ári.
Já, hvaða lag valdur fyrir okkur?
Heyrðu, ég valdi Fire Spirit eftir hana Írisi Tórarinn sem er tónskáldið sem er alla tónlistina fyrir Falags. Það er mjög mikilvægt að vera með góða tónlist þegar maður er með verk sem er ekki menninu tali. Og þetta er lag sem er í lokin á myndinni. Við erum svona... Hvað er í lokin hérna hjá okkur?
Fire Spirit...
Og já, Íris Hrund Þórarinsdóttir, hún er algjör snillingur, frábært tónskáld og ég er búin að vinna með henni núna oft og mörgum sinnum af verkefnum og bara áskilið að vera að spila oftar í útvarpi.
Og skulum við leggja við hlustir, Nanna Gunnars framleiðandi, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig.